Matters. สวัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำวันศุกร์ที่16ธันวาคม2559ตามเวลาในประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าววันนี้ทำเนียบขาวกล่าวหาประธานาธิบดีปูตินของรัสเซียว่าอยู่เบื้องหลังการเจาะล้วงข้อมูลทางคอมพิวเตอร์เพื่อส่งผลต่อการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐเมื่อต้นเดือนพฤศจิกายนผู้นำสหภาพยุโรปประชุมสุดยอดครั้งสุดท้ายของปีและมีมติให้ยืดอายุมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจต่อรัสเซียต่อไปอีก6เดือนประธานาธิบดีปูตินเดินทางถึงญี่ปุ่นเพื่อหารือกับผู้นำญี่ปุ่นรวมเวลา2วันโดยประเด็นหนึ่งคือเรื่องหมู่เกาะซึ่งเป็นกรณีพิพาทระหว่าง2ประเทศตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่2นอกจากข่าวโลกและรายงานธุรกิจแล้ววันนี้เรามีรายงานเชิงวิเคราะห์นะครับปัญหาสลับซับซ้อนที่รอว่าที่รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐอยู่จากผลงานของเขาที่เคยเจรจาทำความตกลงเกี่ยวกับการสำรวจหรือขุดหาแหล่งน้ำมันและก๊าซธรรมชาติกับบางประเทศในเอเชียคำเรียกร้องของ SCAP ให้ประเทศในเอเชียแปซิฟิกเดินหน้าปฏิรูปเศรษฐกิจและลดช่องว่างด้านรายได้ของประชาชนรายงานข่าวด้านเทคโนโลยีวันนี้เป็นเรื่องอาหารเบาๆที่ NASA กำลังพัฒนาให้กับนักบินอวกาศส่งท้ายด้วยเรื่องของสัตว์โลกบางชนิดซึ่งเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ขณะที่ประชากรโลกกำลังเพิ่มขึ้นทุกทีติดตามได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้คือวันพฤหัสบดีตามเวลาในสหรัฐทำเนียบขาวได้ออกมากล่าวหาประธานาธิบดีวลาดิมีร์ปูตินของรัสเซียว่าเป็นผู้อยู่เบื้องหลังหรือเป็นผู้อนุมัติด้วยตนเองให้มีการโจมตีเจาะล้วงข้อมูลทางคอมพิวเตอร์หรือไซเบอร์แอตแทคจากระบบคอมพิวเตอร์ของที่ทำการของใหญ่ของพรรคเดโมแครตแห่งชาติรวมทั้งคอมพิวเตอร์ของเจ้าหน้าที่ทำงานหาเสียงของฮิลลารี คลินตันเพื่อให้ส่งผลกระทบต่อการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐเมื่อต้นเดือนที่แล้วแต่ว่าที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้ปฏิเสธเรื่องนี้และกล่าวว่าเป็นความพยายามที่จะบ่อนทำลายชัยชนะของตนที่มีเหนือฮิลลารี คลินตันอย่างไรก็ตามถึงแม้ทำเนียบขาวจะออกมากล่าวชี้แนะเป็นนัยยะว่าประธานาธิบดีปูตินเป็นผู้อนุมัติหรืออยู่เบื้องหลังการโจมตีทางคอมพิวเตอร์ที่ว่านี้ก็ตามแต่ก็ไม่มีการให้หลักฐานยืนยันโดยตรงต่อคำกล่าวหาที่ว่านี้และรัฐบาลรัสเซียที่กรุงมอสโกเรียกคำกล่าวหาที่ว่านี้ว่าเป็นเรื่องไร้สาระที่น่าหัวร้ออย่างไรก็ตามนายเบนโรสที่ปรึกษาด้านกิจการต่างประเทศของประธานาธิบดีบารักโอบามาให้สัมภาษณ์กับโทรทัศน์ MSNBC ว่าทุกสิ่งที่เราทราบเกี่ยวกับรัสเซียและวิธีการที่ประธานาธิบดีปูตินควบคุมการทำงานของรัฐบาลนั้นบ่งบอกว่าถ้ามีการโจมตีทางคอมพิวเตอร์หรือลุกล้ำทางคอมพิวเตอร์อย่างสำคัญเช่นนี้จะต้องได้รับการอนุมัติหรือเห็นชอบจากเจ้าหน้าที่ระดับสูงสุดของรัฐบาลซึ่งในกรณีนี้ก็คือประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินนั่นเองในส่วนของนายโดนัลด์ทรัมป์นั้นในวันนี้เขาได้ทวีตตอบโต้ว่าความพยายามดังกล่าวนั้นเป็นเรื่องที่พยายามจะทำลายความชอบธรรมและบ่อนทำลายชัยชนะของเขาที่มีเหนือนางฮิลลารี คลินตันของพรรคเดโมแครตและตั้งคำถามว่าถ้าหากรัสเซียหรือประเทศอื่นใดทำการเจาะล้วงข้อมูลทางคอมพิวเตอร์จริงเหตุใดทำเนียบขาวจึงรอเป็นเวลานานและออกมาร้องบ่นในเรื่องนี้หลังจากที่นางฮิลลารี คลินตันต้องประสบการณ์พ่ายแพ้ครับจากสหรัฐข้ามมหาสมุทรแอตแลนติกไปที่ยุโรปนะครับเมื่อวันพฤหัสบดีที่กรุงบรัสเซลส์มีการประชุมผู้นำสหภาพยุโรปซึ่งเป็นการประชุมครั้งสุดท้ายแห่งปีและเป็นการปิดฉากรอบปีที่เต็มไปด้วยความปั่นป่วนของสหภาพยุโรปซึ่งประกอบด้วยสมาชิก28ประเทศโดยมีคำถามที่รอคำตอบอยู่เกี่ยวกับบูรณภาพและอนาคตของสหภาพยุโรปที่ว่านี้หลังจากที่อังกฤษนั้นมีการแสดงประชามติว่าจะถอนตัวออกจากการเป็นสมาชิกของสหภาพยุโรปอย่างไรก็ตามการประชุมของสหภาพยุโรปดังกล่าวการตัดสินใจที่ง่ายกว่าเห็นจะเป็นเรื่องการยืดเวลามาตรการลงโทษต่อรัสเซียต่อไปอีก6เดือน โดยก่อนหน้านี้นางแองเกลาเมอร์เคิลนายกรัฐมนตรีของเยอรมนีและประธานาธิบดีฟรองซัวออลองของฝรั่งเศสได้กล่าวชี้เป็นนัยยะเมื่อต้นสัปดาห์ว่าตนจะสนับสนุนการขยายเวลามาตรการลงโทษต่อรัสเซียจากการที่รัสเซียนั้นไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงที่กรุงมินสก์เกี่ยวกับยูเครนครับแต่ในส่วนของประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินของรัสเซียเองได้เดินทางไปถึงญี่ปุ่นแล้วเพื่อการเยือนเป็นเวลา2วันและจะมีการหารือกับนายกรัฐมนตรีชินโซอาเบะของญี่ปุ่นด้วยโดยประเด็นหนึ่งซึ่งคาดว่าจะมีการหารือนั้นเป็นเรื่องเกี่ยวกับกรณีพิพาทในเรื่องของหมู่เกาะซึ่งเป็นกรณีพิพาทระหว่าง2ประเทศกันอยู่ทำให้ทั้ง2ประเทศไม่สามารถลงนามในข้อตกลงสันติภาพอย่างเป็นทางการเพื่อยุติความเป็นปฏิปักษ์ในช่วงสงครามโลกครั้งที่2ได้หมู่เกาะซึ่งเป็นกรณีพิพาทระหว่างรัสเซียกับญี่ปุ่นนี้ญี่ปุ่นเรียกว่า Northern Territory ซึ่งอยู่ทางด้านตอนเหนือของญี่ปุ่นส่วนรัสเซียเรียกว่า Southern Kuril หรือหมู่เกาะคูริลใต้อย่างไรก็ตามหมู่เกาะดังกล่าวถูกกองกำลังของสหภาพโซเวียตยึดครองไปจากญี่ปุ่นเมื่อปี2488และต้องเป็นผลให้ต้องมีการผลักดันชาวญี่ปุ่นซึ่งอาศัยอยู่บนหมู่เกาะดังกล่าวราว 17,000 คนออกมาและก่อนหน้านี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของญี่ปุ่นชินตาโร่อาเบะซึ่งเป็นบิดาของนายกรัฐมนตรีชินโซอาเบะคนปัจจุบันได้เคยพยายามเจรจากับรัฐบาลกรุงมอสโกเกี่ยวกับหมู่เกาะดังกล่าวเมื่อ30ปีที่แล้วแต่ไม่ประสบผลสำเร็จครับอย่างไรก็ตามนักวิเคราะห์คาดว่าประธานาธิบดีปูตินคงจะไม่ยอมตกลงส่งมอบคืนหรือส่งมอบการควบคุมใดๆเหนือหมู่เกาะที่ว่านี้ให้กับรัฐบาลกรุงโตเกียวแต่ก็คาดกันว่าประธานาธิบดีของรัสเซียนั้นต้องการที่จะเชื้อเชิญการลงทุนของญี่ปุ่นในรัสเซียเพื่อที่จะต้านทานหรือทดแทนกับผลของมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจซึ่งกลุ่มประเทศตะวันตกที่มีสหรัฐเป็นแกนนำนั้นใช้กับรัสเซียจากบทบาทของรัสเซียในการรุกรานยูเครนรวมทั้งการผนวกแคว้นไครเมียของยูเครนเข้าเป็นส่วนหนึ่งของตนครับอีกด้านหนึ่งเป็นเรื่องของบทบาทของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐคนใหม่นะครับถ้าได้รับการลงมติรับรองจากวุฒิสภานายเร็กซ์ทิลเลอร์สันประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทพลังงานยักษ์ใหญ่ Exxon Mobil ได้รับการเสนอชื่อให้เข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐคนใหม่แต่เขาก็ต้องรอการลงมติรับรองจากวุฒิสภาขณะที่ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Exxon Mobil เขามีประสบการณ์ในการเจรจาทำข้อตกลงด้านน้ำมันและก๊าซธรรมชาติกับหลายประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเอเชียแต่นักวิเคราะห์ชี้ว่าการที่บริษัท Exxon Mobil เข้าไปมีส่วนในการสำรวจและพัฒนาแหล่งน้ำมันในหลายประเทศอาจจะสร้างปัญหายุ่งยากให้กับนายเร็กซ์ทิลเลอร์สันในฐานะรัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐได้นายชิงผู้สื่อข่าว VOA ประจำกระทรวงการต่างประเทศมีรายงานเรื่องนี้คุณทรงพจน์สุภาผลของ VOA ภาคภาษาไทยเรียบเรียงรายละเอียดเสนอเพิ่มเติมครับ
รับรายงานประเมินภาพรวมทางการเงินและการปฏิบัติงานของบริษัท Exxon Mobil ของสหรัฐเมื่อไม่นานนี้ระบุว่า 20% ของศักยภาพในการกลั่นน้ำมันของ Exxon Mobil นั้นอยู่ในแถบเอเชียแปซิฟิกซึ่งรวมถึงโรงกลั่นในออสเตรเลียจีนสิงคโปร์และประเทศไทยเป็นเวลาหลายปีมาแล้วนะครับที่บริษัทพลังงาน Exxon Mobil สำรวจและขุดเจาะแหล่งน้ำมันนอกชายฝั่งของเวียดนามใกล้กับทะเลจีนใต้ซึ่งเป็นพื้นที่ที่เวียดนามและจีนต่างกล่าวอ้างกรรมสิทธิ์คุณแฮร์รี่คาซิอานิสจาก Center for National Interest ชี้ว่าการที่โดนัลด์ทรัมป์เลือกนายเร็กซ์ทิลเลอร์สันประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Exxon Mobil ให้เป็นว่าที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศคนใหม่ของสหรัฐนั้นอาจช่วยเน้นย้ำถึงนโยบายด้านเอเชียของนายโดนัลด์ทรัมป์ที่น่าจะมีท่าทีที่แข็งกร้าวต่อจีนมากขึ้นเนื่องจากนายทิลเลอร์สันและบริษัท Exxon Mobil มีความสัมพันธ์ที่ดีกับรัฐบาลเวียดนามซึ่งมีข้อพิพาทอยู่กับจีนในทะเลจีนใต้นั่นเองนะครับที่ผ่านมารัฐบาลเวียดนามต้อนรับโครงการสำรวจและขุดเจาะน้ำมันของ Exxon Mobil เป็นอย่างดีและมีแผนจะให้สัมปทานพื้นที่ขุดเจาะเพิ่มขณะที่ทางการจีนเตือนไม่ให้บริษัทพลังงานต่างชาติรุกล้ำเข้าไปในแถบทะเลจีนใต้การแย่งชิงกรรมสิทธิ์ครอบครองแหล่งพลังงานและเส้นทางเดินเรือขนส่งสินค้าในแถบทะเลจีนใต้นั้นถือเป็นหัวใจสำคัญของข้อพิพาทในเรื่องนี้นะครับ และแม้สหรัฐจะไม่ได้เป็นหนึ่งในประเทศที่กล่าวอ้างกรรมสิทธิ์ในพื้นที่ความขัดแย้งดังกล่าวแต่ที่ผ่านมารัฐบาลอเมริกันเน้นย้ำถึงจุดยืนเรื่องเสรีภาพในการเดินเรือในแถบนั้นมาโดยตลอดคุณปีเตอร์ดัตตันผู้อำนวยการสถาบัน China Maritime Studies ระบุนะครับว่าผลประโยชน์ด้านเศรษฐกิจและการลงทุนของสหรัฐในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นั้นขึ้นอยู่กับความมั่นคงปลอดภัยของสหรัฐในแถบทะเลจีนใต้ซึ่งการรักษาความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและอิทธิพลทางการเมืองในภูมิภาคนี้ถือเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งที่ต้องอาศัยความร่วมมืออย่างมากจากประเทศพันธมิตรของสหรัฐนะครับทางด้านนักวิเคราะห์บางคนเชื่อว่าเมื่อโดนัลด์ทรัมป์เข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐในเดือนมกราคมจะต้องมีการทบทวนนโยบายเกี่ยวกับเอเชียเสียใหม่รวมถึงนโยบายจีนเดียวที่สหรัฐยอมรับว่ารัฐบาลกรุงปักกิ่งคือรัฐบาลเพียงหนึ่งเดียวของจีนและไต้หวันนั้นเป็นส่วนหนึ่งของจีนซึ่งเป็นนโยบายที่สหรัฐยอมรับมาตั้งแต่ปีค.ศ.1979ในอดีตรัฐบาลประธานาธิบดีบิลคลินตันเคยทบทวนนโยบายจีนเดียวที่ว่านี้และมีการปรับเปลี่ยนความสัมพันธ์ทางการทูตกับไต้หวันเช่นสหรัฐได้ส่งผู้แทนการค้าไปเยือนกรุงไทเปและสนับสนุนให้ไต้หวันเป็นสมาชิกขององค์กรระหว่างประเทศแต่ในขณะเดียวกันก็ยังคงยอมรับว่ารัฐบาลกรุงปักกิ่งนั้นคือรัฐบาลเพียงหนึ่งเดียวของจีนนะครับอย่างไรก็ตามความเห็นล่าสุดของว่าที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ที่ว่าสหรัฐไม่จำเป็นต้องยึดติดกับนโยบายจีนเดียวและการที่ทรัมป์โทรศัพท์สนทนากับประธานาธิบดีของไต้หวันไช่อิงเหวินก็ได้ทำให้บรรดาผู้นำของรัฐบาลกรุงปักกิ่งแสดงความกังวลต่อท่าทีของสหรัฐที่มีต่อจุดยืนเรื่องนโยบายจีนเดียวภายใต้การนำของรัฐบาลโดนัลด์ทรัมป์ครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ต่อด้วยเรื่องเกี่ยวกับซีเรียนะครับประธานาธิบดีบาชาร์อัลอัสซาดของซีเรียกล่าวเมื่อวันพฤหัสบดีว่าจะมีการสร้างประวัติศาสตร์ขึ้นจากการที่เขากล่าวถึงสิ่งที่เรียกว่าการปลดปล่อยเมืองอาเลปโปโดยผู้นำซีเรียกล่าวว่าเรื่องนี้ได้เริ่มเมื่อ6ปีที่แล้วหลังจากที่เกิดวิกฤตการณ์และสงครามขึ้นในการสู้รบต่อต้านกองกำลังฝ่ายรัฐบาลประธานาธิบดีอัสซาดกล่าวเปรียบเทียบชัยชนะของกองกำลังฝ่ายรัฐบาลในการยึดเมืองอาเลปโปคืนได้จากฝ่ายต่อต้านรัฐบาลว่าเป็นเหตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์เทียบเท่าได้กับการประสูติของพระเยซูและการล่มสลายของสหภาพโซเวียตคำกล่าวของผู้นำซีเรียที่ว่านี้มีขึ้นในขณะที่รถพยาบาลและรถบัสของรัฐบาลของรัฐบาลซีเรียเริ่มอพยพผู้คนและผู้บาดเจ็บซึ่งเป็นพลเรือนออกจากที่มั่นสุดท้ายของกลุ่มต่อต้านรัฐบาลซีเรียในเมืองอาเลปโปเมื่อวันพระศุกร์ดีโดยเป็นส่วนหนึ่งของการตกลงหยุดยิงซึ่งจะมีเวลาเพียงแค่3วันและองค์การกาชาดสากลรวมทั้งหน่วยงานบรรเทาทุกด้านมนุษยธรรมอื่นๆบอกว่าเมื่อวันพระศุกร์ดีมีผู้ถูกลำเลียงตัวออกจากเมืองอาเลปโปซึ่งเป็นพลเรือนรวมแล้วถึงประมาณ 2,000 คนด้วยกันครับและถึงแม้เอเชียจะเป็นภูมิภาคที่มีการเติบโตทางเศรษฐกิจสูงกว่าหลายแห่งของโลกแต่ปัญหาเรื่องการกระจายรายได้ยังสร้างความเป็นห่วงกังวลต่อนักวิเคราะห์และผู้กำหนดนโยบายนะครับล่าสุดนักวิเคราะห์เศรษฐกิจของสหประชาชาติเรียกร้องให้มีการลดช่องว่างด้านรายได้ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกและมาตรการหนึ่งซึ่งเสนอให้ทำก็คือการใช้นโยบายภาษีเพื่อกระจายผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจให้ทั่วถึงรอนคอร์เบนผู้สื่อข่าว VOA ส่งรายงานเรื่องนี้มาจากกรุงเทพมหานครคุณรัฐพลอ่อนสนิทของ VOA ภาคภาษาไทยเรียบเรียงเสนอเพิ่มเติมครับ
กลับนักวิเคราะห์ของหน่วยงาน UNSCAP ซึ่งเป็นหน่วยงานในสังกัดของสหประชาชาติเรียกร้องให้ประเทศในเอเชียแปซิฟิกปฏิรูประบบเศรษฐกิจเพื่อช่วยลดช่องว่างระหว่างคนรวยและคนจนในภูมิภาคนี้นะครับผู้เชี่ยวชาญเหล่านี้กล่าวว่าในช่วง30ปีที่ผ่านมาช่องว่างด้านรายได้กว้างขึ้นถึง130แฮมซาอาลีมาลิกนักวิเคราะห์เศรษฐกิจมหภาคกล่าวว่าการเพิ่มขึ้นนั้นเป็นอัตราที่มีนัยยะสำคัญ
It is a significantly sharp increase Same is the case with wealth indicatorsThis is one indicator over here. The top 1%
เขากล่าวว่าคนร่ำรวยอันดับ 1% แรกมีส่วนแบ่งในความมั่งคั่งภาคครัวเรือนกว่าครึ่งหนึ่งสำหรับประชากรในประเทศไทยอินโดนีเซียอินเดียและรัสเซียนะครับ ขากล่าวว่าผู้วางนโยบายอาจใช้เครื่องมือด้านภาษีบรรเทาความแตกต่างทางเศรษฐกิจนี้ได้ช่องว่างระหว่างคนรวยและคนจนนี้เกิดขึ้นขณะที่เศรษฐกิจของประเทศในเอเชียแปซิฟิกเติบโตในอัตราที่มั่นคง
Despite a sluggish global economy and weak trade growth In fact the Asia Pacific region
ชัมชาร์ดอักตาเลขาธิการบริหารของ UNSCAP กล่าวว่าเศรษฐกิจของประเทศกำลังพัฒนาในภูมิภาคน่าจะขยายตัวอยู่ในระดับ 104.9 ในปีนี้ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการเติบโตที่ต่อเนื่องขณะที่ส่วนอื่นๆของโลกหลายแห่งขยายตัวในอัตราที่ต่ำกว่านะครับเธอบอกว่าภาพรวมของการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในปีหน้าของเอเชียแปซิฟิกยังดูดีแม้ว่าจีนอาจจะมีการชะลอลงบ้างเพราะจีนนั้นกำลังปรับสมดุลทางเศรษฐกิจภายในประเทศนะครับประเทศที่ UNSCAP กล่าวว่าน่าจะได้รับผลกระทบด้านลบจากราคาน้ำมันที่ต่ำลงในช่วงหลายปีที่ผ่านมาน่าจะเป็นผู้ส่งออกสินค้าโภคภัณฑ์ที่ราคาเชื่อมโยงกับน้ำมันดิบเช่นประเทศมองโกเลียคาซัคสถานและรัสเซียอย่างไรก็ตามนักวิเคราะห์กล่าวว่ารัสเซียอาจจะได้รับข่าวดีอยู่บ้างว่าเศรษฐกิจอาจจะไม่ติดลบคือเติบโตในอัตรา 1% ในปีหน้าหลังจากที่ขนาดเศรษฐกิจหดตัวในช่วง2ปีที่ผ่านมานะครับนอกจาก UNSCAP แล้วธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งเอเชียหรือ ADB กล่าวว่าการปรับโครงสร้างผ่านการปฏิรูปทางเศรษฐกิจในเอเชียจะสามารถช่วยเพิ่มพลวัตของการเติบโตในอนาคตได้มาตรการอื่นๆที่สามารถใช้ร่วมกันคือการปรับปรุงบรรยากาศด้านการลงทุนให้ดีขึ้นและการส่งเสริมความต้องการภาคครัวเรือนตามรายงานของธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งเอเชียครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
และเมื่อตลาดหุ้นสหรัฐปิดทำการวันนี้ดาวโจนส์สูงขึ้น60จุดปิดที่ 19,852 Nasdaq เพิ่มขึ้น20จุดปิดที่ 5,457 Standard & Poor's ก็ขยับขึ้นราว9จุดปิดที่ 2,262 ครับคุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA Washington VOA ต่อไปคุณรัฐพลอ่อนสนิทจะกลับมาพบคุณผู้ฟังอีกครั้งด้วยรายงานธุรกิจครับ
ครับผู้ใช้เว็บไซต์ Yahoo 1,000 ล้านคนอยู่ในข่ายถูกเจาะลวงข้อมูลจากเหตุการณ์แฮกเกอร์จรกรรมข้อมูลของระบบเมื่อ3ปีก่อนนะครับเหตุการณ์ดังกล่าวไม่ใช่การเจาะลวงข้อมูลเดียวกันกับการเข้าถึงข้อมูลผู้ใช้ Yahoo 500 ล้านรายที่เป็นข่าวในเดือนกันยายนจากการเจาะระบบของ Yahoo เมื่อ2ปีก่อนในครั้งล่าสุดนี้ข้อมูลผู้ใช้ที่ได้รับผลกระทบอาจรวมถึงชื่ออีเมลแอดเดรสเบอร์โทรศัพท์และวันเดือนปีเกิดเป็นต้นอย่างไรก็ตาม Yahoo นั้นไม่คิดว่าข้อมูลบัตรเครดิตและบัญชีธนาคารของผู้ใช้นั้นถูกจารกรรมในครั้งนี้ครับและในสัปดาห์นี้นะครับราคาน้ำมันอ่อนตัวลงมาจากระดับสูงสุดในรอบ18เดือนที่58ดอลลาร์ต่อแบเรลไม่นานนี้แม้ว่าราคาจะเคยได้รับแรงหนุนจากความตกลงของประเทศสมาชิกโอเปกที่จะลดการผลิตแต่น้ำมันดิบโลกอาจได้รับแรงกดดันต่อไปจากนี้เนื่องจากค่าเงินดอลลาร์ที่แข็งขึ้นนะครับที่เป็นเช่นนั้นก็เพราะค่าเงินดอลลาร์ที่สูงขึ้นเนื่องจากการขึ้นอัตราดอกเบี้ยของระบบธนาคารกลางสหรัฐทำให้ประเทศที่นำเข้าน้ำมันมีค่าใช้จ่ายการซื้อเชื้อเพลิงสูงขึ้นนั่นเองครับผู้บริหารโอเปกหรือสมาคมของผู้ผลิตและส่งออกน้ำมันให้สัมภาษณ์กับ Voice of America ว่าหลายประเทศทั้งที่อยู่ในกลุ่มโอเปกและผู้ผลิตน้ำมันที่ไม่ได้เป็นสมาชิกได้รับผลกระทบจากราคาน้ำมันที่ตกต่ำ
Prices have crashed by as much as 80% Companies have folded up in hundreds as a result of thatinvestments
กับมูฮัมหมัดบาคิโดเลขาธิการของโอเปกกล่าวว่าราคาน้ำมันเคยตกลงมากถึง80%และเหตุการณ์ดังกล่าวทำให้ผู้ประกอบการหลายร้อยรายดำเนินกิจการต่อไปไม่ได้และการลงทุนในกิจการน้ำมันก็ลดลงอย่างมากด้วยนะครับ ขาบอกด้วยว่าการลงทุนในอุตสาหกรรมน้ำมันซึ่งลดลงเกือบ26%ในปีที่แล้วอาจจะอ่อนตัวต่อเนื่องอีกเกือบ22%ในปีนี้ครับและที่สหรัฐครับว่าที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เลื่อนการแถลงข่าวเกี่ยวกับแนวทางการจัดสรรผลประโยชน์ทับซ้อนของตนธุรกรรมที่อาจได้รับความสนใจครั้งนี้ประการหนึ่งเกิดขึ้นเมื่อ2ปีก่อนที่ธนาคาร Deutsche Bank ของเยอรมนีปล่อยเงินกู้$69 ล้านให้กับโครงการอสังหาริมทรัพย์ทรัมป์ทาวเวอร์ที่นครชิคาโกนะครับนอกจากนั้นแล้วโครงการของทรัมป์ที่ไมอามี่เมืองตากอากาศในรัฐฟลอริดาและโรงแรมทรัมป์โฮเทลที่กรุงวอชิงตันยังมีธนาคาร Deutsche Bank แห่งนี้เป็นเจ้าหนี้มูลค่า125 ล้านและ 170 ล้านดอลลาร์ตามลำดับสื่อชี้ให้เห็นว่าการที่กิจการของทรัมป์เป็นลูกหนี้ธนาคารแห่งนี้อาจทำให้เกิดปัญหาขึ้นเพราะกระทรวงยุติธรรมสหรัฐกำลังตรวจสอบ Deutsche Bank ในกรณีที่ลูกค้าของธนาคารยกย้ายเงินในธุรกรรมหุ้นผ่านธนาคารแห่งนี้จากรัสเซียไปยังอังกฤษธุรกรรมดังกล่าวถูกต้องสงสัยว่าเป็นการฟอกเงินและเป็นอาชญากรรมทางการเงินนะครับส่งท้ายวันนี้ครับมีรายงานว่ารถขับเคลื่อนด้วยตนเอง2คันของ Uber ฝ่าไฟแดงในนครซานฟรานซิสโกช่วงการเปิดตัวเทคโนโลยีใหม่ที่นครแห่งนวัตกรรมแห่งนี้ภาพรถคันแรกที่ไม่ยอมหยุดที่ไฟแดงถูกอัดโดยกล้องซึ่งอยู่หน้ารถในบริเวณนั้นและอีกคันหนึ่งที่มีปัญหาแบบเดียวกันถูกรายงานโดยผู้ใช้ Twitter รายหนึ่งที่โพสต์รูปลงโซเชียลมีเดียเมื่อเห็นเหตุการณ์นะครับนครซานฟรานซิสโกเป็นเมืองแห่งที่2ของสหรัฐต่อจากพิตสเบิร์กที่ Uber ให้บริการรถขับเคลื่อนด้วยตนเองและถึงแม้จะเป็นรถที่สามารถขับเคลื่อนด้วยตนเองแต่ Uber ก็ยังให้มีคนนั่งไปด้วยนะครับเผื่อว่าเกิดเหตุการณ์ขัดข้องทางเทคนิคครับและที่จบไปก็เป็นข่าวธุรกิจวันนี้ครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
คุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันต่อด้วยเรื่องราวด้านสิ่งแวดล้อมนะครับองค์การสหประชาชาติประเมินว่าภายในปี2050หรืออีก34ปีต่อจากนี้ประชากรโลกจะเพิ่มเป็น 9,600 ล้านคนแต่จำนวนสัตว์ป่าบนโลกจะลดลงเรื่อยๆและตอนนี้นักวิทยาศาสตร์กำลังเร่งหาทางอนุรักษ์พันธุ์สัตว์กว่า 16,000 สายพันธุ์ที่กำลังถูกคุกคามจนใกล้จะสูญพันธุ์ซึ่งในจำนวนนี้มีลิงอุรังอุตังและยีราฟรวมอยู่ด้วยคุณสงพจน์สุภาผลจะถ่ายทอดรายงานของจอร์จปูติกเกี่ยวกับเรื่องนี้มาเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับที่ศูนย์วิจัยแคมลิกี้ในเขตอุทยานแห่งชาติตันจุงปูติงของอินโดนีเซียลูกลิงอุรังอุตังหลายตัวกำลังเรียนรู้วิธีเอาชีวิตรอดในป่าใหญ่ลูกลิงอุรังอุตังเหล่านี้ได้รับการช่วยเหลือจากนักอนุรักษ์หลังจากแม่ของพวกมันตายในป่าเพื่อนำมาเลี้ยงและฝึกฝนที่ศูนย์แห่งนี้จนเติบโตและพร้อมกลับไปใช้ชีวิตในป่าอีกครั้งนะครับปัจจุบันจำนวนลิงอุรังอุตังในอินโดนีเซียลดลงอย่างน่าใจหายจนถูกจัดอยู่ในกลุ่มเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์สาเหตุสำคัญเป็นเพราะถิ่นที่อยู่อาศัยของพวกมันถูกทำลายจากการทำไร่ปาล์มน้ำมัน
When a palm oil plantation is established the orangutans that used to live there become refugees in their own land they starveThey start raiding the young palm oil plants.
ดร. บิรูต กาลิคัสนักสัตววิทยาที่ศูนย์วิจัยแคมป์ลีกี้กล่าวว่าเมื่อมีการทำไร่ปาล์มน้ำมันในถิ่นที่อยู่ของลิงอุรังอุตังป่าจึงถูกทำลายบรรดาลิงอุรังอุตังต่างขาดแคลนอาหารและต้องบุกรุกไล่ปาล์มซึ่งในที่สุดพวกมันก็ถูกฆ่านะครับสหประชาชาติประเมินว่าในช่วง20ปีที่ผ่านมา 90% ของพื้นที่ที่เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของลิงอุรังอุตังถูกทำลายจากการบุกรุกทำไร่ปาล์มน้ำมันดังกล่าวคิดเป็นพื้นที่ราว 35,000 ตารางกิโลเมตรสถานการณ์ของลิงอุรังอุตังในอินโดนีเซียแทบไม่ต่างจากสถานการณ์ของสัตว์อีกชนิดหนึ่งที่พบเฉพาะในแอฟริกานั่นคือยีราฟพันธุ์รอสชัยครับ
They were endangered because they lost their habitat. People started clearing down vegetation to create room for agriculture. So in the process,
คุณอเล็กซ์โมตุโกแห่งศูนย์รักษาพันธุ์ยีราฟในเคนยากล่าวว่าถิ่นที่อยู่ของยีราฟพันธุ์นี้ค่อยๆหดหายไปเพราะถูกนำไปปลูกพืชผลทางการเกษตรแทนยีราฟจำนวนมากจึงล้มตายเพราะขาดอาหารนอกจากนี้ชาวบ้านยังฆ่ายีราฟที่มากินพืชผลของพวกเขาด้วยคาดว่าปัจจุบันมียีราฟพันธุ์รอชัยเหลืออยู่บนโลกเพียง 1,100 ตัวเท่านั้นและมีอีกราว450ตัวที่อาศัยอยู่ตามสวนสัตว์ต่างๆรวมทั้ง150ตัวซึ่งอยู่ที่ศูนย์รักษาพันธุ์ยีราฟในเคนยาที่กลายเป็นขวัญใจของนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกครับ
Being here with these animals right now I think it's such an experience and we should learn how to keep them
คุณอเร็กเซียเฮอร์มานักท่องเที่ยวจากสเปนบอกนะครับว่าการได้มาเห็นสัตว์ป่าพวกนี้ในถิ่นที่อยู่ของพวกมันถือเป็นประสบการณ์ล้ำค่าซึ่งเราทุกคนควรเรียนรู้การปกป้องสัตว์ป่าพวกนี้เพื่อไม่ให้สูญพันธุ์ไปจากโลกนะครับเมื่อเร็วๆนี้สหภาพเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติระหว่างประเทศระบุว่าในช่วง30ปีที่ผ่านมาจำนวนยีราฟในแอฟริกาลดลงไปถึง 40% ทำให้พวกมันถูกจัดอยู่ในกลุ่มสัตว์ที่เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์อีกชนิดหนึ่งและถือเป็นตัวอย่างของสัตว์ป่าหายากที่กำลังมีจำนวนลดลงอย่างต่อเนื่องขณะที่จำนวนประชากรโลกกำลังเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วจนใกล้แตะระดับ7,500 ล้านคนนะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
สุดท้ายวันนี้คุณทักษิณาไข่แก้วมีเรื่องอาหารเบาๆที่นาซาพัฒนาให้กับนักบินอวกาศครับ
การเดินทางไปสำรวจดาวอังคารประสบกับความท้าทายหลายอย่างนะคะและความท้าทายที่สำคัญอย่างหนึ่งคือการพัฒนาอาหารสำหรับนักอวกาศในระหว่างการเดินทางที่นานถึง6เดือนจากโลกไปสู่ดาวอังคารค่ะองค์การนาซาแห่งสหรัฐกำลังพัฒนาอาหารในรูปแบบแท่งที่มีน้ำหนักเบาแต่ให้ปริมาณพลังงานสูงแก่นักอวกาศแต่ไม่สร้างน้ำหนักส่วนเกินให้แก่ยานสำรวจดาวอังคารโอไรออนมากเกินไปค่ะนักอวกาศยานสำรวจดาวอังคารจะไม่มีประเภทอาหารให้เลือกหลากหลายเหมือนกับนักอวกาศที่ประจำอยู่บนสถานีอวกาศนานาชาตินะคะซึ่งมีอาหารให้เลือกมากมายกว่า200ชนิดค่ะและยังได้รับอาหารที่ส่งขึ้นไปเพิ่มเติมอยู่เป็นประจำทางด้านนาซาชี้นะคะว่าเป็นไปไม่ได้อย่างแน่นอนที่ทีมนักสำรวจดาวอังคารจะมีประเภทอาหารให้เลือกมากขนาดนั้นเนื่องจากยานสำรวจอวกาศโอไรออนต้องบรรทุกปริมาณเชื้อเพลิงที่เพียงพอแก่การเดินทางไปถึงดาวอังคารค่ะจึงต้องพยายามลดน้ำหนักของสิ่งของอย่างอื่นๆที่ยานอวกาศจะต้องนำไปด้วยค่ะนาซาชี้นะคะว่าสำหรับในตอนนี้กำลังพัฒนาอาหารเช้าออกมาในรูปอาหารแท่งค่ะเจสสิก้าวอสรองหัวหน้าฝ่ายสุขภาพและเทคนิคการแพทย์แห่งยานอวกาศโอไรออนกล่าวว่าอาหารที่ให้พลังงาน700ถึง900แคลอรี่ทุกอย่างล้วนมีน้ำหนักนะคะไม่ว่าจะมาในรูปทรงใดก็ตามและทางนาซากำลังหาลู่ทางลดน้ำหนักของอาหารลงด้วยการลดบรรจุภัณฑ์เพื่อประหยัดการจัดเก็บบนยานค่ะคุณวอสกล่าวนะคะว่าการคิดค้นอาหารเช้าที่เพียงแพ็คเดียวสามารถรับประทานได้นานหลายสัปดาห์จะช่วยประหยัดพื้นที่ในการจัดเก็บบนยานได้อย่างมากค่ะในขณะที่คนอเมริกันหลายคนรับประทานโปรตีนแท่งทดแทนอาหารเป็นบางครั้งบางคราวนาซากล่าวว่าโปรตีนแท่งที่ว่านี้ยังไม่ดีพอที่จะใช้ในการเดินทางสำรวจอวกาศค่ะภาคียาเซอร์มอนส์นักวิทยาศาสตร์ด้านอาหารประจำทีมเทคโนโลยีอาหารก้าวหน้าที่ศูนย์อวกาศจอห์นสันของนาซาในเมืองฮูสตันกล่าวนะคะว่าอาหารแท่งที่วางขายในตลาดผู้บริโภคในปัจจุบันยังไม่ได้ตามความจำเป็นของนาซาค่ะจึงต้องหาทางพัฒนาขึ้นมาเองโดยจะต้องให้มีอายุที่อยู่ได้นานหลายปีนอกจากนี้รสชาติที่กำลังพัฒนาอยู่นี้ได้แก่รสแครนเบอร์รี่กับส้มและรสถั่วบาร์บีคิวค่ะอย่างไรก็ตามนาซาเกรงว่าอาหารแท่งหากนักวิทยาศาสตร์ต้องรับประทานเป็นระยะเวลานานอาจส่งผลกระทบทางด้านจิตใจของนักวิทยาศาสตร์ได้เพราะประเภทของอาหารและรสชาติมีความสำคัญต่อการเดินทางสำรวจอวกาศที่ยาวนานค่ะและนั่นทำให้นาซากำลังคิดค้นหาวิธีอื่นๆเพื่อจัดหาอาหารให้แก่นักอวกาศรวมทั้งระบบปลูกผักแบบเดียวกับที่ใช้บนยานสำรวจอวกาศนานาชาติตลอดจนอาหารแปรรูปอีกหลายอย่างค่ะนาซาวางแผนที่จะส่งยานอวกาศโอไรออนพร้อมด้วยนักอวกาศในเที่ยวบินทดสอบออกไปในห้วงอากาศจริงๆในราวปีคศ2021หรืออีก5ปีข้างหน้านะคะและคาดว่าอีกไม่นานหลังจากนั้นก็น่าจะสามารถส่งยานอวกาศลำนี้ไปพร้อมกับนักอวกาศเพื่อออกไปสำรวจดาวอังคารค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
และที่จบไปนั้นคือข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตันสมบุญผู้รายงานครับ
Voice of America, Washington.